bizbah li modi. Kemmel darba nisimaw xaw sabiħ Malta. Akbir ta' turisti jifaħru x-xemx u l-baħar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ewwel. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa tassew sabiħa, ili modi. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u li modi. L-isbaħ li modi.
Huwa pjaċir tiegħi li llum minnaħa tiegħi ċar xwieref nilqa' fl-istudio personaġġ li m'għandu naħseb bżonn nibda introduzzjoni, ma aħna xorta nħobbuna mill-introduzzjonijiet għalkemm ngħidu hekk, u dan huwa Joseph Attard. Joseph Attard huwa awtur, riċerkatur, fl-istess ħin llum huwa persuna li tant għandu att ta' pubblikazzjonijiet warajh li diffiċli issib li xi ħadd mis-semija tagħna li ma jkunx qara xi wieħed jew ieħor minnhom. U jaffaxxinani wkoll li l-ġeneru tal-kitbiet ivarjaw għalkemm hemm qisha fejn naf jiena ċertu rabta storika dejjem is-siba kullum kien, imma mill-banda l-oħra ivarjaw fil-ġeneru minn ħaġa li tistennija għax morsi hija militari bħala storja, imma xi ħaġa oħra li assolutament m'għandax taqsam xejn minn ma' dan u hija xi ħaġa li mhux ma taqax moħħok malajr. Minn din tal-aħħar, minn dal-aħħar ġeneru, hija l-iskuża li bis-saħħa tagħha kellna nerġa' nitaqgħu jiena u ġew jiena lil Joseph Attard intervistajtu anke għat-television kemm il-darba fuq pubblikazzjonijiet varji, imma llum għandi ktieb quddiemi li huwa pubblikazzjoni tal-Allied Publications, ktieb li huwa ċar ħafna fil-preżenza tiegħu, jgħod il fuq minn tej faċċata bil-Malti u jismu Fatati u Iħirsa ta' Malta. Xi ħaġa li tinstema' stramba l-aħħar ħirġa' mingħand Joseph Attard li normalment nassoċjawh meta jitkellem fuq fatti li jkunu storiċi fis-sens militari, jew politiċi, jew soċjopolitiċi, imma dan huwa xi ħaġa li kważi kważi tgħidilha folklor iktar minn kull ħaġa oħra. Imma xtaq ġewlo wien qed nilqak fl-istudio grazzi li sibt il-ħin tiġi. It-tidinet. Nista' nisma' xi ħaġa dwarek. Kemm milek tippubblika per eżempju?
Illi nippubblika minn 1970. Il-kitba twieldet miegħi.
40 sena ta' pubblikazzjonijiet.
Il-kitba twieldet miegħi. Għax kultant jistaqsuni. Nagħdilhom twieldet miegħi. Infatti għandi episodju żgħir nsemmih in-konnessjoni għax tajjeb ħafna. Meta kont l-università u kien jallimni l-Ingliż il-Professur Fogarty li kien bnedem tal-affariti u eccentriku kien trid, imma kien bnedem tal-affariti u. Dana innota kif l-essejs tiegħi kienu brillanti biex ngħidlek. Net brillanti.
Kont għadek student?
Konna għandek student. Konna xi meta 50, tajjeb għax konna l-mediċina u l-ġifliem kien. U dana kien jħodhom baċ-baċ l-essejs u jgħat il-kummenti tiegħu. U jien l-ewwel waħda li kienet f'Ottubru ta' 1945 qed nitkellem. U allura l-essej kienet fuq l-atom bomb, peress li l-atom bomb kienet għadha friska
sena
wissu. Dana ħarix il-pitazzi ta' kulħadd u barra tiegħi. U jiena it-tnejn li kienu l-ħdejja.
Inkwetajti, sa?
Għad kien ġurriċċonaw di.
Ja, fuħedni s-sur.
Għad l-u t-il-fu l-pitasti, eh? Ma fl-ħjar. Dan ħajjat, mistaċu għaza fattard. U għam il-komment favorevoli. Għaddaft il-tazmien, u darba minnom għalli, għalli rritin kelmek għabil ma t-tlaqallu, għad l-u, għorajt, bros. Għabil maħriġna mortrek, Għalli t-nota kif t-kommenta fuq l-essess tiegħek jienu. Dwej, għalli kif iġibhom l-idejat u kif tiżvolġhom, meta jiġu waħedhom. Għalli keep it up, because one day we'll be writing books.
Kien profeta, kien profeta. Il-kotba jiena għadd li inti l-iktar li nassoċjak minnu fih ma' riċerka storika. Imma dwarja fiha, fuq ix ma ktibt jew fuq ix ktibt iżjed. Xafu l-istejr tal-gwerra tijak u bħal-iktar marufin, u?
U bħal-iktar marufin, u. Illa li xie dika ħagġa li jenex fija, kont fil-servizz, iġveri rajt il-ġlit ma wicċi, u dak barra.
Stajt ħossa biex najdu. Stajt ħossa ħafnik.
Stajt ħossa iktar maħat diħor, u kont immiss kwalinkwa parti ta' difiża jiġifieri. Iva meta kont għadni taħt it-18 kont fil-home guard. Tajjeb, qabel ma laqt l-età tiegħi kont anki ngħin lill-ARP bil-faxxa tal-ARP.
Ekku bit-tiftix ta' tifrik u hekk.
U kont nara kollox jiġifieri. Meta per eżempju udew ġejjin priġunieri Italjani għaw Malta milli kien jaqbdu l-Libja, kont nagħmel mess niltaqa' magħhom u nistaqsihom fuq l-angolu tagħhom.
Qed tiġbor il-plots mingħajr ma taf biex ngħidu.
Żgur.
U għalhekk ħafna mill-kitbi tiegħek awtentiċi.
Żgur.
Barra gwerra, magħrufin il-kotba tiegħek bl-Ingliż, fis-swieq tanka turistiċi, eċetera. Fux ktib tiktar, barra data l-fatati ħanilhom nifukaw fuq.
Kemm li wieħed dinajsu f'Malta, fuq il-Kavalleri.
Eżatt, morna tal-lura fl-istorja.
Bestseller tal-lum, għandu bestseller tal-lum. Il-lukta minn 10 snin jiġri, ma jgħata xej, ħaġu 3 editions minnu. Għattifem jiġri, u dejjem biss kif semmejt inti hemm l-istorja wara.
Hekk tidher.
Dejjem. Jiġri jekk niktieb fuq il-gwerra indaħħal l-istorja. Ktib fuq il-fatat indaħħal l-istorja. I cannot help that. Tiġi waħda.
Warsa għax anke iktar speċjalizzajt fiha aktar madda żmien ukoll. Għax is 40 sena tippubblika u tirriċerka. Fil-fatt ir-riċerka inti tħobbha ħafna. U tħobb timxi fuqha wkoll.
Ħafna, ħafna, u nidħol fiha profondament. Per eżempju tal-gwerra semmejt partikolarment Santa Maria Convoy, tajjeb. Jiġifieri u dikha kien il- fejna fin l-artist prinċipali fiha kien is-submarine commander li salva lill-Ohio għax għarraq l-Italjani li ħarġu għall-Ohio, tajjeb. Jiġifieri dana rriċerkajt miegħu personali. Rriċerkajt mat-Taljani. U dana meta rriċerkajt miegħu personali spiċċajt biex tant ħadd grazzja mal-ħajja tiegħu. Illi ġibt il-mara tiegħu għandi u kompletni r-riċerka magħha u llum il-bieraħ fil-ħaxija impossejt ittra. Għax ktibt il-biografija tiegħu.
Qed nitkellmu f'April 2009 għal minn qed jisma' forsi program iktar tard.
Il-mara tiegħu issuġġeriet li nikteb il-biografija tiegħu għax hu kien awtur ukoll. Imma kiteb ħafna kotba u qatt ma wasal biex jikteb il-biografija tiegħu li hija sabiħa enormi. Għattibju, u dina tadbitni u riċerkajt maħħa, somma, ġili namlu bit-tape recording u ġibta, speċa bi ġibta biex te darbta jgħu Malta. Daqsek nitħol fil-riċerka. U l-bieraħ ktibt ittra l-publishers Ingliżi, għax għall-Ingilterra dan immerat, tajjeb l-bieraħ, bas jgħidilom, għattilom l-dik il-biografija l-esta, t-distaraw għatfajtu.
Istiftem.
Sidi, nistenna risposta minn għandu.
Nostra, nawra għalek fija u kol. Għalli nitkelmu fuq aktar tard. Mela għalli ġu għal suġġett li huwa affaxxinanti, din is-sensi la tiegħek jisimha nisbaħ li modi. U meta tiġi fuq fatati u ħirsa, mhux għall-Malta biss probabbli ditu. Li modi biex ngħidulek u isbaħ fis-sens l-iktar kont tisma' b'fatati u ħirsa meta kien hawn ma kienx hawn id-dawl elettriku milli llum meta kullum kien mhix hawn 24 siegħa. Hawn minnu xettiku. Bħali, ħana mmettija mill-bidu ħalli n-nies mill-ewwel jieħdu l-pożizzjoni. Jien kieku staqsini għad-direttura nemmin xi ulen ngħidlek le. Imma meta rajt il-ktib tiegħek, affaxxinani, affaxxinani għax hemm ħafna fatti storiċi interessanti. U affaxxinani għaliex inti tispiċċa l-ktib tibda ma temmnux, ma temmniex bil-fatati biex ngħidu hekk jekk nista' ngħidha liberalment, imma tispiċċa temmen. Jiġri saret trasformazzjoni. Ejja nibdew fuq dal-fatt. Għaliex dari konna nisimgħu iktar bil-fatati u ħirsa. U għaliex anke fit-titlu qed tagħmel differenza bej fatat u ħares. Tiġ bdew minn dilu, għax issa di tiċċara l-pożizzjoni.
Ħan nibdew. Dana il-fatati u l-ħirsa huma xi ħaġa tal-istess kwalità. Id-differenza hija il-fatat huwa ħaġa pjuttost kultant hemm element żgħir kemm użej xjentifiku kif jitfaċċa, waqt li meta nsemmu l-ħirsa nsemmu dak il-fatati taħt forma ta' Turk li kienu jidru fl-antik. l-lum maħdum jidru ximkien, ma jidru fl-antik. U għal-kem jena kelli esperienza tal-fatati, il-għalix embdiet l-istoria biex tibda
ktibda.
Kim bħala sfida, għalija. Iġveri, jena ma konċ fil-bidu infatwat wara l-fatati.
Ekku, ver, ta' minni stasir kif ġifmoħu. Konċ
jettiku daqsik, biex ma nix iktar minnek. Imma ġara illi meta tarras l-mara li għandi. Tajjeb, idda taħħon kienet haunted.
Ekku, di kienet li kienet r-ħaġdid biex
nifqa. R-ħaġdid.
Sa.
U dina għamlu zmin jinnit Hollandom u ma jarru nibxej, kun jgħafu li jinxettiku. Għax meta jkun jisimmu xaħġa kun nitħan.
Da kienu snin, 40-50, għed nitkelmu. Għax għaj s-sena eżat, tamma biex naraw il-periodu.
Le, jinn zewiċ fil-47.
Ekku, snin 40.
Snin 40. Tajjeb. Umbat fl-axħar, meta ma fil-ħux iktar, dawna għalu li. Umbat, speċi mis-sitt il-kurzita. U bdejt namel il-testijiet tiegħi seħelhom.
Sek toqgħod lu għas.
Nisemmejtu fil-ktieb. Għax hemm dik biċċa xogħol illi mhux kulħadd jara fatat.
Eh, din oħra, din oħra.
Trid tkun tuned għal-wavelength tiegħu.
Jrid ikollok jisa'
hemm wavelength elettriku.
Ekk.
Hemm electrical energy.
Għalhekk għadd hemm ċerta spjega xjentifika. Jiġifieri inti trid tkun lest mingħajr ma taf għax di tkun natura probabbli. Issu għandek dak is-sixth sense li jaqbad li jista' jarah fatat. Mentri forsi jien m'għandix, ma narah qatt.
Infatti għandi każ minnhom. Dejb għed titkellim fuq il-kustjoni tal-dar tal-mara, tajjeb, meta huwa li kien xettiku beda jarani, għaddej minn ġo fatat lili, meta tlajna tlajt biex għax kien hemm ċan semmija.
Inti bdej toqgħodlu għassa bdej titla' f'kamra apposta u
ġej. Dana jiġifieru għal il-ġara dawna spiċċaw biex ħarġu minn dik id-dar.
Telquha.
F'nofs ta' nar, f'nofs ta' lejl. F'nofs ta' lejl. U ħaġa li ma saret qatt, daħal il-gvern fin-nofs biex tgħu fejn imorru jħodu, daħlet il-Knisja biex iskunġraw l dar fatat, jiġifieri kulħadd tinduna li kien każ.
Infatt.
Tajjeb, u dana huwa ħolmara l-kbir li kien xettiku. Sadi kinar, meta tlajna kella huwa żgħir li għadu ħajsallu u jsemmijieli, tajjeb kellu xi 10 snin dik il-ħabta, darba konna niltaqgħu għax imbagħad bdejna niltaqgħu kollha fil-ħodu għandu biex naraw kif għaddew il-lejl, għax kull lejl kien storja fejn nifsu. Tajjeb.
Persistenti dal fatat.
Persistenti, meta bdew ma tilqgħu.
U għarfu xi ħadd fis-sens li jistajtu tiddentifikaw għaliex kien hemm.
Le, jien identifikaw.
Għax nisma' jkunux għadhom raw iktieb
tal-bintuhom fit-tarik. Għax imbagħad jiġifieri ma ħankopli l meta kellhom it-tifel żgħir, aħna konna l-kull isfel. U dana bdej jibki u jgħajjat u jwarżaq bil-biża u jien tlajt niġri għalih. U għarajja tela, u għal-kbir li kien xettiku. Tajjeb? U meta tlejna nsibu, dana għamlu l-sodda tiegħu, ma bib li kien jagħti għal-kamra li ktar waħda haunted. U dew il-bibien jinfetħu u jinbuttaħ bis-sodda f'kollox. U għarajhom ma hemm ħadd. U jiena tlajt, erfajtu. U niżiltu jibki. U marajja.
Ma bżajċ.
Le.
U ma marajċej da kienar.
Le, marajċej. Imma, meta nżilt, nżel huwa warajja dak li telaw li kien xettiku. U kif nżilna, għalli s-saqet nemmenta. Għetlu għettemna x-għettara l-ħukek. Għalli le, mux x-għettna l-ħija jek. Għalli minn marajċej, indik il-marajċej, x marajjen. Għalli knib bil-qeda fuq il-tarġa, għall-indana l-ohra, knib timblokkar bib, għall-winti għaddejt, rajt, rru minġo fiħa.
Minġo fiħa. Min armajn tindba.
Marajtix, biss għappena għalli jek, innu tajt. Illi sekken tħalf li kil-kamra għassajt, il-fabuza kessa.
Dik il-prezenza.
Dejjem, meta tkun fil-prezenza taħħom, dikunem kessa.
Issa, ġow, jekk ma jimpurtax ngħidek għax minħabba li semmija tagħna dan naħseb li ta' min jaqra ħdar ktieb minnu qed jismara bħalissa interessanti fatati u ħirsa ta' Malta. Isu ġi mill-aldilà. Isu minħseb li ta' min jaqta mill-affarijiet li hija bbażata ħafna l-idea tal-tara ilhom ma' ħafna mistoqsijiet ukoll naħseb minn dejjem kien hemm. Isu minħabba li hemm it-twemmin li hemm ħajjin il-ħajja l-oħra li kien hemmhekk ħadd ma ġie eċetera eċetera. Ukoll naħseb minn dejjem kien hemm, imma llum iktar minn qabel minħabba x-xjenza avvanza hemmx il-ħajja, il-fatat xorta jista' li kien hemmhekk ħadd ma ġie eċetera eċetera. Jew għadu mwaħħal ma' din il-ħajja, il-fatat xorta jista' jeżisti. Akkomunika minn magħna bħala memorja li kien jew għadu mwaħħal ma' din il-ħajja, imisu fenomenu. Ma'na, bħala memorja li kien f'din id-dinja. Ma nafx qed.
Tajjeb, wieħed minnhom li sentik risposta. L-electrical charge li aħna l-koll għandna ġo fina. Tajjeb, wieħed minnhom li hu pjuttost xjentifiku tal-charge. Issa dika li aħna l-koll għandna ġo fina. Issa tattiva charge. Issa dika instab illi per eżempju f'kastam violenti tattiva il-fatat, tattiva il-fatat meta limited tinfilza kastam violenti
jew għall-arrieda
introduċi
stampa
istamp limited tinfilza u żajt il-kelma tittimbra dak il-laġir
li jkunse
tinfilz fuq il-lokal.
Timbraħ.
U dak, taħt ċertri ċirkostanzi, jista' jitfaċċa għala patat l-figura ta' dak
il-konseħ. Dik il-violenza, jew.
Doni, għedna l-legjewazzjoni għaliex l-Ingliżi jgħidu li kollhom apparizzjonijiet anke ta' battalji sħaħ. Ma tħoss li għajdu
kam. Su DVD, dak.
Ejwa, dan għaxi.
Mux ġbija?
Dan għaxi jgħidu l-Ingliżi. Dan għaxi jgħidu l-Ingliżi.
Għax inti biex.
Ma tħoss li għajdu.
Fisem semija tagħna, kif qed tgħid inti huwa hekkhemm mad violenti, l-elettriku ta' dik is-sitwazzjoni jistampa ruħu fuq il-persuna li tarah, per eżempju. U allura dik il-persuna li rat dak li ċċi, l-elettriku ta' tibqa' tara dik iġbija tirrepeti ruħha. Anka fuq il-post, mux fuq il-persuna l-oħra,
nistemmu ħjar. Biex intikrita għal-domanda li għamilt qabel.
So, ġifiri, il-relazzjoni tal-ħares ma l-post fejn seħ. Fuq il-persuna l-oħra, iġbija li tibqa' tidher.
Dik eħem, fuq dak il-post biss.
Ekku, tibqa' marbuta vera ma dak il-post.
Jekk marbuta ma dak il-post, jekk waqa' spiċċa l-okkorrenza tal-patat. Għaxu kien infilzat fuq dak il-post.
Il-virek waqgħu telgħu blok flats, m'għandu x'jaqsa miżjed.
Jekk fejn fin, għadda żmien minn fuqu dik il dak l-infilzar ibatti
anke jittaffa.
Jistaba. U din tispjega għaliex illum ftit jew xejn naraw patati, mhux xejn.
Għax ċedew ma' żmien.
Għax ċedew ma' żmien.
Llum mhux xorta jkun hawn tmiem violenti ta' ċerti nies.
Iva.
Ta' jritu karozza, xi ħadd qatel xi ħadd għax ċedew.
Mhux dejjem taħdem dik.
Le.
Mhux dejjem taħdem dik.
Imma kellhom biex għall-argument, illum isir delitt post.
Sewwa.
Tu karozza faċilità li dik il-persuna tibqa' mċabsa ma' dak il-post.
Imma mhux bil-fors.
Imma mhux bil-fors.
Mhux delitt.
Allura li ma jidru li ma jidrux hija kombinazzjoni dik tkun kombinazzjoni ta' ċirkostanzi.
Ħaġa xjentifika li ma nistax nispjega jilek. Tajjeb imma definitely li minn hemmhekk
li
l-affarijiet. Imma tedlix illi illum m'għadhom xidru.
Eh, di tal-elett.
Definitely li minn hemmhekk. Qed naħriġ dar ktieb jiġifieri propju f'tiġranet ilu.
Fl-2009 żgur. Eh, di tal-elettriku jiena ngħidha biex niċċajta xi.
L-soċjetà storika li hemm membru tagħha.
Ekku.
Is-segretarju rrispondini, rringrazzjani, baċ ma qalli għal dak li qed qalli s-sena l-oħra, qalli.
L-2008.
Jien ġirrispondi dal-inċident li sennejtlek. U semmi l-post, ma riċin semmi l-post.
Le, għal-publiku, ma imma l-post, u għal-ħares.
U, raġel, post msakkar li rridu jiftħuħu fil-ħodu sem. Tajjeb, u post popolarismu għafna. Tajjeb, meta nalaq il-mikrofon nil-lek fejnu. Post msakkar li rridu jiftħuħu fil-lek. Ma ġiġri għadha, u post popolarismu għafna. Eja, u raġel naru. Raġel emmek. Ma ġiġri għandu għal uġewa. Mbagħad induna li.
Tir fatat minn bni.
Raġel normali u tela jiġri l-barra jiġri l-barra.
Għaliex meta tajt raġel normali jiġbaħ ħafna mod kif nil. Xi kollu differenti l-fatat minn bni deb. Ġifieri jekk pereżempju jinkelli nara raġel li mir din is-sena jew is-sena l-oħra. Bija, ġifieri għax ngħaddejna mod kif nilbsu nġibu xarna llum, eċetera. X'hija minni ninduna li hu fatat u mhux. Mhux persuna ta' veru qed jitħaq bija, ġifieri bżgħa, ġew għaliex bija pereżempju.
Insomma, jien ma nafx ftit u ma li morru biex daħlu din.
Le, għax naħseb il-fatat. U għaliex tibżgħa, ġew għaliex bidem jibża. Il-fatat jipprova jbess. Għax taf li hu mejjed.
Le.
Għax naħseb il-fatat huwa innoċenti fi għadha.
Innoċenti. Imma jista' jkun hemm fatturi oħrajn ta' dej. Per eżempju, fattur u li meta tara saqaj,
ma
jirru defotat għaddeje, fit-triqo xi ħaġa, bla saqaj ikun.
Interessanti.
Mux dejjem.
La.
Bla saqaj.
U madwaru jkollu bħalma naraw fil-films.
Triqo fotat, taħi, veru.
Jissi jew xi ħaġa.
Mux dejjem.
Laqas.
Mux dejjem. Għalla bori għattar, somma tħoss li uffata, taħi veri.
L-esperienza ġalek li fima.
Iġuri ma jkor mali, għanna. Li għattar bnidem, għalla bori għattar l-istess bnidem, ma jider li huwa bnidem. Abnormali, għanna.
Sopranaturali kważi. Dan l-axħar, nisbaħ li modi. Joseph Attal, autur ta' Fatati li ħirsa, il-Fatati, pubblikazzjoni li ħarġet propju dan l-axħar, jgħat jipprova illum jatina dettalji dwar għaxdini ħirsa, il-Fatati, il-Poltergeist, u kif daw jistaw jaffetwaw ħajjitna u fuq kollox. Konvinċina għaxdini għafidejkom jesistu mxjuri, komplu jisimaw. Sissa, t-spiega tajjeb ħafna naħseb sem. Li mhux bil-fors għax hemm ħajja fid-dinja l-oħra, imma għax il-fatat anki. Sissa, t-spiega tajjeb ħafna naħseb sem, hija tagħna t-japprizza sa.
Dak hi kwalità waħda u l-iktar kwalità
popolari
ta' fatat.
Ma tanki jinqabad.
Hekk, hemm l-affarijiet spiritwali oħrajn. Jiġifieri min semmejt stejjer hemmhekk. Kwalità
popolari, ġifieri dejjem jista' jkun ir-ruħ ma straħitx biex ngħidu hekk. Mod popolari ngħidu.
Jiġifieri min semmejt stejjer hemmhekk.
Biexu jistriħ.
Għandi diversi stejjer.
Ħanni ġi għal daw il-mod popolari ngħidu u baqa' semija jisibgħu jieħdu gost b'xi storja. Malta memlija binjanti. Ħanni ġi għal bis-sekli li għaddejjin, imma semmi palazzi partikolari ħafna. Malta memlija bini antik, un il-Verdala, Sant'Angelo, semmi diversi bini maruf, partikolari ħafna. Hemm xi rabta waħda għandha il-Grey Lady, l-oħra dal-Blue Ray Angelo, semmi diversi bini maruf, u donn ta' dak il-post kważi. Nistgħu ngħidu xi ħaġa fuqhom daw Blue Lady. Isom għandu fl-aħħar għax daw mhux dejjem qed jidhru.
Jiena
nistgħu ngħidu xi ħaġa fuqhom daw
minant nies li kienu voluti proprju
meta
dar ħannedek jiena
id-dera
il-Grey Lady ta' Sant'Angelo jiena ġibta minant proprju
meta
dar sar tiegħu nista' nsemmiha Captain Brockman. Jiena ġibta minant Navali kien, tajjeb iż-żewġ it-tifla ta' Sir Hannibal Captain Brockman. Ekku. Tak, juri b'nidem sali jissimu.
Ja fuqul ħat, mux se jizzuf jattazgu.
Tifem, iġi veraw iċittikla ta' ħansaru. All right, u meta sar il-kastal Grey Lady.
Ħat, mux se jizzuf jattazgu.
Tifem.
Di biex niftajamu, bdiet tider mara libsa gris.
Iva, il-kastal Grey Lady. Sussegwentament.
Il-kastal Grey Lady biex niftajamu.
Iġi veri. Kienu għedin...
Tidher li ċerti nies.
Mbagħad, kuma marmaluqa, fejn kien hemm sotterran, is-siġem.
Jirrestawraw?
Illi dak kien għadu minn żmien id-Denaver, fejn kien hemm Spanjola. Iva, li kien fil-fatt il-Kapitan ta' Sant'Angelo.
Ekku,
kien jagħmel. Kien għadu minn żmien kien hemm l-istorja. Illi dana barra l-mara kellu marora. Kapitan ta' Sant'Angelo.
Ekku, kux nisa?
Żewġ nisa. Tifhem, u kellu żewġ gwardi, għana barra l-mara kellu marora. U darba l-taq u hemmhekkhom.
Ekku. Probabbli dik li libsa gris. Biex ngħidu.
Imma u nstab. Meta nstab edda sotterran.
Biex ngħidu.
Imma jekk nstabu tliet skeletri. Waħed minnu nsta bedda sotterran u tal-mara kellu xi ħjut li kienu griżi. Mela waħed minnhom tintamara u tnik u qatel liż-żewġ gwardji biex id-deris
jibqa'
mistur. Mela dik l-istorja
tal-Grey Lady. U l-Blue Lady?
Il-Blue Lady biex id-deris
jibqa'
mistur. Ġibta u Malta għandi meta kun noqgħod ħall-Balzan. Il-tifla, il-Blue Lady, ġibt fil-1919.
Bidu, tas-siklu liħor.
U, iħan, il-tifla ta' Lord Methven, il-Blue Lady.
U l-istess għax libsa blu?
Il-bżgur. U, iħan li iknet prezenti?
Bil-kulur. Jilbsu bil-kulur.
F'dal-kazi, il-bżgur.
Li jtina xe?
Il-bżgur. Dal-każ it-tur kienu bil-kulur, għax imbagħad hemm teorija oħra illi ċerti apparizzjonijiet jistgħu jsiru. Meta jkun pereżempju każ ta' temp, mhux neċessarja mal-temp.
Ma jkun gris xiebi.
Hemm l-elettriċità tiegħu bħal tieħu ritratt ta' xi ħaġa fl-art. U meta
ma jkun gris.
Dik il-xaħġa, dak il-ritratt, jaġa.
Tidher.
Infatti, jien semmejt xi każi hekk. Semmejt każ tal-Verdala ir-Rabat. U dana il-persuna għadu ħaj sal-lum minn każ każ tul-każ, propju kien għandi d-dar xiftit ġranet ilu, u ħaġa fuori tora, s'intendi, u meta għanduna b'dak tip, għalli tiftakar. Kriva t-tajna b'dak tip, t-semmejta. Kif ra l-proċessjoni tal-Miserikordja, tal-fratelli li kienu joħorġu qabel ma wieħed jaħol forka.
Ekku.
Tajjeb. U għandi tliet każi tagħhom daw kif dehru. Każ wieħed minnhom huwa hemmhekk li raħ dal bniedem qed ngħidlek. Kien ma' mara hemmhekk insomma f'karrozza f'maltemp.
Ħadu x-xokk ta' ħajjithom.
Ħadu x-xokk ta' ħajjithom.
Esattament. Biex ma nispiċċaw kurzita il-Blue Lady, illum għadha tidher jew.
Għan ngħidlek.
X'kienet li rakkontaħħa?
Ħadu x-xokk ta' ħajjithom. Sibu li kienet neputija ta' Grammastru, tajjeb minn żmien li semmew jiena tajt li seta kinderuan, ma somma. U rridi żewġuha niċaħat li ma rridux.
Xek li kienet komuni.
U li rridi. Ma ċadew liġ,
għabżet
minn tija, kumet t-t-somiċidju, minn emmek, minn ġurpala.
Li kienet possibli ħafna ma ħafna nis, dak iż-żmien. U baqt tideri, illum imma il-bini għadu hemm, għalhekk
qed ngħid,
għal Sant'Angelo.
Il-bini għadu hemm.
Għaliex ma jibqgħux jidhru daw?
Il-bini għadu hemm, u affari ta' sena ilu, sentejn ilu, smajt xi ħadd fuq it-television jgħid ra.
Aha. Ġviet najdu li fl-2008 għadi setat kienet għada edha tider.
Smajt. Jgħid ra.
Kun għassa jżiet minn oħrajn.
Ma' investigazzjoni.
Suġġettijak.
Għaxina jġviri. Il-kas li tuni l-investigaħ.
Ekku, nisbeta tajt investigaħ, ġow. Tkun qed tinvestigaħ billi titkellem ma' dawk li rawħ, u xfejn?
L-ewwel ħaġa, nara min huwa.
Eh.
Il-bniedem li jeduli.
Li raħ, li raħ l-fatat.
Jekk ikun bniedem.
Mhux ta' min jorbot fuq.
Jorbot fuq.
Tkun qed taħli l-ħin.
Mbagħad nara jekk l-apparizzjoni tfissirx. X'inċident, toħroġ l-istorja x'inċident, jekk l-inċident mhux veru sar, nidħol hekk fiha. Jena pereżempju se nsemmi każ u se nsemmi l-persuna minnu għax ma fiha xejdi. Tajjeb il-tabib George Isler li kien Ministru tas-Saħħa u kemm-il darba jagħmlet President. Dakka meta konna żgħar. Il-familja tagħna li kien ministru tagħhom, il-familja tiegħi. U darba minnhom meta konna naqogħdu l-bergu, sadira kont għajli huwa, jien ma nafx biha, u kull darba nagħtlu le ma niftakarix. Ma dira kont għajli huwa, jekk niltaqgħu 10 darbiet.
Semmieli,
tajjeb, u aħna konna naqogħdu l-bergu, ma kien joqgħdu ż-żejtun, tajjeb. U darba minnhom ġew fil-festa l-bergu, għand il-mama. Alright, konfort, konfort għana. Iva, iġveri għetin semmi l-ek l-uman di 84, jena.
Allaj birke.
Tajjeb, iġveri għetin semmi l-ek over 70 years ago.
Muxek,
eh. U jajt li ġawanna fil-festa, u dakizmin kienu bil-lampi.
Iva.
U kienu fil-salot, kienu mejda fil-nofs, u lampa sabiħa, ek. U fdaqqa wahda jaraw dil-lampa tila flajru. Allora, jimma nabtadarġi.
Tola minn fuq il-mejda.
Mbagħad tintela u
titfarrak.
U jiftakar li l-mamma tiegħi tgħid dak li marra reġa' ġie.
Għall-ħares.
Għall-ħares.
U l-birgu faċli kienx jittor. Fil-fatt fuq dix taqt insaqsik.
Marra reġa' ġie.
Minna ħabta, anke Malta, u ġvera, nemmnu li t-torok jidru nemmulla, u minħabba li mitu ħafna minnhom.
Dak kienu r-sira.
Maħna, eh.
R-sira. U ħafna minnhom jiġu taħt it-tortura hemmhekk.
Ukoll.
Ma definitely li kienu jeżistu.
Ekku.
Tawa, naf kasta ieħor dam is-sens miegħ. Tawa. Kien pastizzar, semmejtu l-każ hemm. U kellu t-Tork jittantalu l-mara.
Ukoll.
U jdiha flus. Illum għandu negozju tajjeb minn
ekbeda. Fil-fatt jidda ċempilli xaħad darba f-posti ma tnajdek u koll wahdek li għallin billi għandi torka u ek ma għallin iċkwit. U kellim mur kellmu biex nara.
Ma di reċenti.
Ux minnu. Ejwa, reċenti bizzejiet li jinkot na vesensi tal-Furbani, tal-Kursara u dam post fej il-bahar. Għalli li probabli kienem xie teżori fejn il-luman diddarti għaj u għallura billej għadu jħuf għadu jdurman għadġi ribatna għajda għax tista t-interessak u tkun taf. Minħabba li l-ħin ma jippermettix u għallura nishtiq id-durmi għak diversi aspetti. Inti għadek kapitlu t-minnom u il-proezzjoni astrali. Tix t-spiega nafċis fuq għaw kodi, ġini għa aspetti għor ta' deriet biex nejlu.
Dika l-istess, t-għajt ma tlet personi jen mill-inqas illi għaddew minna din, u għat minnom u bnidem popolarissimu, bnidem ta' min jafda fuqu, bnidem bħalek għandu xjasan fi xandir, tajjeb, iġveri, dina Hemm ċirkostanzi fejn bniedem iħoss l-ispirtu tiegħu ħieġ inġu fih. U hu jibqa' jara l-figura tiegħu ta' bniedem fejn ikun jekk uriqet jibqa' jara fuq is-sodda. U qatt jittajjer fl-ajru. U insemmi il-każ.
U jista' jgħid x'ruqa jsir, ħafna darba jgħidu meta jmutx ħadd alla rieda b'xi inċident pereżempju ta' traffiku jiġru.
Imma le dan.
Imma da inti qed tgħid ħajja normali. Ekku kien rieqet u eleva ruħu.
Ġew li żewġ każi hekk jien, waħed minnhom għadha ngħidlek. Ħansemmi daħx dar iktar wieħed dettaljat. Da minn hu alla daqqa ta' karrozza it-triq. Sten u baqa' standard flirt. Tajjeb. Issa, u stess, damin u, għalla daqqa ta' karrozza. Kif, meta kien flart, stendut, għadmejiet għannedu ek, ħassru u, il-vera kelma ħasruħu.
Ekku, isu dak li nifmu bruħ.
Flajru.
Ekku.
Jiet għanna duħet. Jara, lillu n-nissu flart. Ġew n-nis tal-ambulanza. Raqqet jarom jarfu il-ġisem tiju mill-art.
U da Malta?
Poġġu fil-na, zgur. Da Malta, kli da Maltin li kelli kari. Iva. Poġġu fil-ambulanza. L-ambulanza trulli l-isptar. U għadu jtir.
Wara l-ambulanza.
Taka wat l-isptar. U b'daħluħ fuq il-mejda fej se joperaw. Emmek b'daħluħ raf ġismu.
Isu serraħ moħħu li il-fejqan wasal, il-salvazzjoni
wasal.
Interessanti. Ġdien naqraw ħafna fuq anka barra minn Malta tiġri.
Tedlix biex nispjegajlek, għax ma nistax nispjegajlek. Biss jiena kelli tliet każi, tajjeb, tliet każi, illi t-tlieta tkellimt magħhom, wieħed minnhom ġie għandi biex operir, għax qed jiġrilu hekk. Qalli nkun rieqed. Għalli unħossu ħinter fil-kamera, etna għalli l-missiri għed. Għalli utfall kienu tilfu ballun, rajtu fuq il-gwadda robba. ħinter fil-kamera.
Ufata kien vera ġalu għek. Interessanti.
Għalli għalli kini di, għalli ġiandi, għara l-għara l-għossu għolta.
Ġiandi. Għazda kwa fiex tub l-Inglisi, inti għedni t-kelmu fuq il-ktib fatati. U iħir sa ta' Malta, sewa ma kien l-Inglisi u kol.
Joseph Attar, autur ta' Fatati u Hirsa ta' Malta, pubblikazzjoni li ħarġet propju dan l-aħħar, qiegħed jipprova llum jagħtina dettalji dwar x'huma l-Hirsa, il-Fatati, il-Poltergeist u kif daw jistgħu jaffettwaw ħajjitna u fuq kollox jipprova jikkonvinċina għax din hija f'idejkom jeżistu xiu li komplu jisimgħu nisbaħ li mod.
Ħaġuħra, il-poltergeist jew il-poltergist. X'inhu d-differenza bej fatat, ħares u dan?
Il-poltergeist ġeneralment ikun violenti.
Ekku. Ħarġu anke films popolari. Gist. X'inhu
tajjeb?
X'i jagħmlu violenti ġom? Rabja isu rrabjat ikun da?
Dak l-uniku kwalità ta' fatat li wieħed jgħid li hu mitluf. Ruh mitlufa.
Ma jax minn fejġej, ma jax fejsejjer. Spustat.
Spustat. U għata jaqbad. Miek, jibda jittantab diversi metodi, għandi diversi stejjera. Ma l-iktar li naħu gost nirrakonta, u ma dawk li ġraw l-tobba. Għalix, il-għalix il-tobba, u ma l-iktar nis xettiċi.
Ekku, għax jaraw il-bniedem imut u jgħaddaw fiħ.
U għannis jettiċi, u ħafna minnom il-maġġoranza taħħom. Jgħadu l-għadu
memxej.
Memxej, minn kollu. Biss, għandi kazi ta' tobba, emmek. Ġveri, għamil.
Li wieħed minnom qabad ma tabib u ma telqux spiex.
Sewa, ieħor li per eżempju għamlu ħabta n-nies meta ma kienx hawn djar, kienu imorru l-housing. U jirridu jipprovdu skuża għalfejn.
Għandhom bżonn.
Għandhom bżonn dar. U xi wħud minnhom imorru l-housing ħasbu fl-idejr jmorru għand tabib biex jagħmluhom ċertifikat li għandhom il-fatat id-dar.
Biex jħarbu minn hemm.
U wieħed minnhom rekont għalli ġew kemm-il darba nies għandi hekk. Għallu darba kelli familja, insomma, maħa żabbar, għandu daqshekk, għalli ġew għandi. Għallu li għandhom il-fatat, id-darum, għal-ma jmintom, xo battom isaqqu l-ħas, għallu ma darba, kienem xaħat marit minnom, mortilom id-dar, għallu naraddu għal. Jintfabu jxielu, għussu jxistellinu nizli bħedhom. Għallu taħtu l-medicina t-laqtijġu l-barra, għallu l-għammen.
Għadda minna u kol. Meta nitkellmu fuq il-ħares, minnar ma trid, edin f'dan il-biex najtek ferja griża. Sawa, il-ħares kif jaqbad miegħek?
Ġifieri qegħdin ngħidu u iva li m'hemmx ħares bħal dat-tobba. Jew qed ngħidu min jaraħ imma donnu jibda jemmen. Is-sinti għad jekk jaqbad miegħek ma jitilqekx speċjalment dal-poltergeist. Xi ġalu jimmira biex jaqbad miegħek? Jew kombinazzjoni għax tara?
Il-ħares huwa differenti mill-poltergeist.
Ukoll għax ikollna ngħidu li dak huwa violenti ħafna.
Għaliex il-ħares il-kelma. Minem ġeja.
Ma jgħamel ġeja.
Ħares l-familja.
Jiproteġija.
Jiproteġija.
Watwajjeb.
Watwajjeb.
Suferi.
Te għalek jgħidu. Hemm ċirkostanzi fejn ħallu flus, per eżempju. Imma ma tu.
Ħallu flus jiġifieri l-ħares iġiblek il-flus. Jiprovdi.
Super flus. Mbagħad orajt hemm spjegazzjonijiet oħra jidhru kien hekk xi moħba antika. Imma kellna l-każi ta' ħarsijiet hekk. Issa Portergas se different thing. Portergas hija ħaġa tal-lum ukoll. Ilkum ruħ mitlufa u marbuta ma' dak il-post qed tidher. Għandi diversi
sfidi. Ġifieri iktar il-post mill-individwu. Di mhix issa li jaqbad miegħek u tkun fejn tkun se taraħ.
Le, le.
Irid ikun dejjem kif għadna fil-bidu marbut mal-post. Anke l-poltergeist.
U f'kollox hekk jiġifieri mhux tilbirka tal-poltergeist biss. Jien pereżempju l-istudju li għandi studju antik maħolli minn saċerdot tal-familja għandi. Meta kont noqgħod il-birgu kont fit-telezzular. L-istudju tiegħi, it-tifla tiegħi l-kbira, l-lum għandha 60 sena, tajjeb, kienet tisma' il-librerija tiegħi, kollha magħmula ħġieġ, tinfetaħ u tistabat, tajjeb. Iċ-ċekċek. L-lum ma tgħandi l-istess librerija jien ta' sliema, tgħandi l-istess
desk.
Minn dak kollox ma jsajma. Waqqas it-tifla tiġi għandi jiġifieri, ma tismaħx.
Interessanti, ħassasik mistoqsija, lej tal-axħar forsi baħadna 6 minuti 5. Semmejt,
idu,
anke liħirsa spirituali biex najdu. Qed insemmu ħafna derijiet. U mhux l-ewwel darba, anke fistejjer reliġjużi u wara kollox, nisemmu derijiet. Jew id-diritt tal-Madonna jew ta' xi qaddis jidhru hawn, jidhru hemm. U nafu li anke Knisja Kattolika għandha problemi biex taċċettom daw id-derijiet għaliex mhumiex faċli u fil-każ tal-Knisja hemm responsabilità ikbar jekk taċċettax jew le. Kemm għandhom x'jaqsmu id-derijiet spiritwali mal-fatati u li ħirsa? Huma kategorija oħra biex ngħidu hekk? Ta' erwieħ, ta' qaddisin.
Huma kategorija.
Jekk tista' tweġibha.
Huma kategorija li jiema nistax nitkellem fuqha. Tajjeb jiġifieri jiena fuqha jekk għandha
difficulty. F'hemm element reliġjuż fih nimmaġina.
Element reliġjuż, imma li nemmen fih.
Ekku, ekku.
Imma nemmen fih, mhux għax jien naf infissru, għax ma nafx infissru.
Bil-fidi probabbli temmen fih. Palma jemmen, kull min jemmen, bil-fidi.
Biss għandi każ hemmhekk, għandi każ msemmi, fejn patri li assista ma mara tul ħajjita u li kellha ħajja ta' tbatija. Tajjeb, u dina waqt biex tmut u għandlu ma nafx kif biex naqbad inħallsek. Għandi min itħallasni speċi. Għallem hemm ħaġa li tista' tagħmilli. Għallu għajt li jen. Għallu jena ċert, li jinti minnaw se titla il-ġenna dritt. Għax kienet vera, għamajtħajja ta' sofferenza u kienet rassenjata. Tajjeb, għalla rridek tistaqsi lill-Alla, jekk jena minnix miexi fit-triq tiegħu tajba. Kien wieħed minn daw li jitħallu l-dubbi, kif hawn ħafna baħan. Għallu iva, mela l-għedi, għallu kif sennejlek. Alla wara li tagħmilha l-biċar alla jidhirli, kien Patrika Buċċinda. Tajjeb, alla jidhirli, alla wgħidli. U dinha mietet u dan beda jistenna li tidhirlu fiċ-ċella u dinha daritlu bil-fjammi tan-nar.
Mamma mia.
U dat werwer, għandha speċi għallu jib għallu qed imbagħti għax. Kelli xi ħaġa żgħira, għandlu issa nitolbok titlob għalija għandlu biex niklirja. Għallum baħt nkun nistanti jik risposta li tlabni. Bad bada jamilla l-uddis, waraf tiddarit lu, gloriosa, u tatu risposta li rrit.
Ekko. Interessanti u koll li jem l-aspet religjus kif attenti.
Iva, iva. U din, l-istoria, jisemmija ġuze diakno kienu li jabbi. Li kienu koll jinteressalu f'dan suġġett.
Tieni tkellimna fuq mhux pubblikament, imma naf li kien jinteressalu. Wasalt biex nagħlaq ġew u naħseb li għandna biżejjed kurzita f'moħħ il-semija tagħna li dwar iktieb fatati u ħirsa ta' Malta li inti ħriġt bil-Malti wara l-verżjoni Ingliża din hija pubblikazzjoni ta' Allied Publications il fuq minn meta jiffaċċata. Li fiha daw ir-rakkonti li missejna kemm miak illum. Ema qabel mal-bniedem jaqra u forsi esperjenza. U aħna nixtiequlu li jsib ħares aħjar mill-oħrajn. Sewwa biex iżomlu wens. Imma waħda mill-affarijiet li xorta ħajkkummenta u semmija meta qed innagħlqu din l-intervista hija u iva mek ma narax xi mustanemmen. Hemm xi parir li wieħed jista' jagħti biex wieħed mhux bil-forsi jemmen ma biex jaċċetta li l-ħir se jeżistu.
Ma tistax iġġallu li jidirlu ħares.
Eżatt, issu donnok tittaddi mill-esperjenza biex tagħmilha.
Esperjenza, kif ġara lili?
Ekku.
Jiena kont ċettiku.
Ħafna.
U meta kienu semmuli, da kont qabad netħa. Tajjeb. Imma meta rajt dak kollu li rajt. Fiddata l-mara, xe miktar stajjer, jena wahda rakuntat.
U muxek?
Kelli ħafna iġu.
Kentajna toma l-lu.
Kentajna toma. Iġu veri, ma stajx ma nemmiġu. U baħt, bħajt, sakim sift, ta' min kienu dawk l-apparazzjonijiet.
Ekku.
L-ommu bina.
U bat waqfu. Jow, għadek ma tistax tajt.
Eħs, għanni li, għrista daħalni. Daka għetlek li telqu f'nofs tal-lejl minn dik id-dar.
Alla rieda, għazawja, għax beza.
Għagħgħu tafuqhom u daqshekk.
Ma rridux jerġgħu lura.
Ma daħlux iktar. U dik id-dar, insomma, wara ftit taż-żmien kienet f'idej xi ħadd ieħor u beda jirranġa xi ħaġa fiha. Uħu l-mara għadda minn hemmhekk u ra l-bennejja jaħdmu barra. U dan waqaf. Għallum etħlu ġewwa di x-xemx. Għabbet waħed minnhom għallum ma nitħol ġewwa dajn. Għallax ma nafx jew dil-dar. Waħda.
Kien għadu għaddejx.
Waħda. Dal-boħra ġie uffiċinali wieħed, insomma, dentist, għalli jisma' għalli int għandek dak iktibu dik l-istorja għalli. Għax għanna tagħna. Għalli tkun hemmhekk ġew dik id-dar. Għalli u dejjem tidher li hemm xi ħadd qed ikellimha. U tara għalli ħana naħsbu qed tiżmaga. Għalli qed jista' jkun mit tiżmaga xejn int. L-aħħar ħaġa hi li dik id-dar daħlet fiha familja ta' waħda professjonista żgħira. Tajjeb, jiġifieri magħhom miftuħ. Għamlu ħafna arranġamenti fiha u ġabuha. Dar moderna.
Ecco.
Wara li l-istab kollox wara ftit telqu. Ma rasqux l-hemm iktar.
L-istorja repetit ruħha probabbli. Mela, meta konna nisimgħu li hemm xi dar bil-ħares ħafna drabi seta' kien minnu ix-xogħol u għalhekk kienu jiskartawha ċert nies li joqogħdu residenti fiha. Jiena hemmhekk ġew qattajna tliet kwarti sbieħ flimkien.
Jekk ikunna tliet kwarti oħra
kont se ngħidlek. Ma neqfu qatt. Ġifieri nirringrazzjak ħafna kont qiegħed nitkellem ma' Joseph Attart li ġentilment sab il-ħin u kell enerġija u ġie hawnhekk għall-appuntament tagħna u da minħabba l-okkażjoni tal-pubblikazzjoni ġdida fatati u ħirsa ta' Malta tal-Allied Publications rakkonti ħafna minn dawk li semmejna aħna u iżjed. U għalhekk nittamgħu u nixtiequ nissemmiha tagħna jekk jiltaqgħu ma' ħares għall-inqas ħarsu leħ.
Jżammu nota u jibgħatu jgħidulek.
U jibgħatu jgħidulek, ġiet tkun interessanti. Għall-istudji li jmiss. Grazzi ġew.
when wasanna fitmin il-program ta' natallum forsi mux suġġett tassoltu, suġġett li għaw ħafna jahilfu bih, intara fatat, ħares, għaw ħafna jemnu bih, għaw ħrajnu maċettiċi. Jena ikolli najt minn dubdejt, għan spiċajt il-program, xiftit jowis impressionajt ruħi ħafna fl-istejjer ma' sibdinija kustjoni li jisir tassolt emmen xaħġa meta tara f'dana il-kas jew t-esperienza. Imma ix-xieda illi smajna matul dana il-programm hija biżejjed impressjonanti li ġiel wieħed ma jaqbadx u jiskludi l-eżistenza tagħhom. Anzi, Joffre Fattard l-awtur kien l-istident tagħna tal-lum żgur li mhux il-każ li għajlek. Sakemm nerġgħu nitgħu ġimgħa dieħla minn ħati għajċar xwieq is-sena.